Sveiki, malonus klausytojai, 17 valandų 6 minutės prie mikrofono Ridas Jasulionis. Pradėsime šios dienos aktualijų apžvalgą. Šiandien vyko toks aiškinimasis, ar Seimo valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnas, kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis prognozavo ar neprognozavo krizę, ekonominę krizę. Na, 15 min LT portalas įdėjo ir jau audio įrašą, kuriame galima pasiklausyti, ką iš tikrųjų sakė Ramūnas Karbauskis vakar, nors šiandien jis sako, kad cituoju, visiškai apie jokią krizę nešnekėjau, šnekėjau apie ekonomistų vertinimų situacijos ekonomikoje, aš niekada jokios krizės neprognozavau. Citatos pabaiga. Pakalbėsime apie tai, ar gręsia Lietuvai nauja ekonomikos ar finansų krizė, pasaulinė krizė, antroje mūsų laidos dalyje, o pradėsime nuo kitos aktualijos, ką tik paskelbta. Aukščiausiasis teismas paliko sprendimą nugriauti Vijūnėlės dvarą. Per 6 mėnesius įpareigojamas toks yra buvo jau įrašytas Vilniaus apygardos teismo sprendime ir aukščiausiojo teismo kolegija taip pat konstatavo, kad buvo pažeisti Lietuvos įstatymai pastačius tą gyvenamosios paskirties pastatą kurorto apsaugos zonoje ir dėl to jis turi būti nugriautas. Ką tai keičia? Ar dabar kažkas keisis Druskininkuose politiškai? Galbūt klausimas kyla ir ar gali toliau Druskininkų meras Ričardas Malinauskas vadovauti Lietuvos savivaldybių asociacijai, kurios prezidentas jis yra. Mūsų pašnekovas dabar Druskininkų savivaldybės tarybos narys Vilius Semeška. Sveiki gyvi, ponė Semeška.
Labas vakaras.
Ar sprendimas aukščiausio teismo, jau galutinis ir neskundžiamas dėl Vijūnėlės dvaro griovimo, jūsų manimu yra svarbus posakis toje ir politinėje taip pat kovoje Druskininkuose?
Taip, tai yra ypatinga pergalė, ypatinga visos Lietuvos pergalė ir ypatingai Druskininkų ir Druskininkiečių pergalė, kadangi Druskininkai buvo linksniuojami su tuo dvaru kaip korupcinis simbolis. Vijūnėlės dvaras šiandien tai tapo teisingumo simbolis ir dėl to ypatingai džiugu ir norėjau visus pasveikinti tuos, kurie tikėjo mūsų teismų teisingumu, mūsų principingų prokurorų darbo. Tikrai didi diena Lietuvos valstybėje.
Mūsų pašnekovė taip pat yra ir žurnalistė Vilma Danauskinė. Sveiki gyvi, ponė Danauskinė.
Sveiki.
Jūs taip pat nuo pat pradžių dalyvavote, galima sakyti, toje ir kovoje, kurios štai pergalė skelbė ponas Semeška. Na, turbūt buvo momentų, kai toli gražu netrodė, kad sprendimas bus toks, kokį šiandien išgirdome, galutinį ir neskundžiamą.
Tiesą pasakius, niekuomet neabejojau, kad Lietuvoje yra triumfuos teisingumas. Ne minutės neabejojau, kuomet ėmiausi šios istorijos, niekada neabejojau, kad na, tiesa ir teisingumas Lietuvoje nugalės. Tai teisingumo pergalė. Šiandien yra Lietuvos tos kovo 11-os Lietuvos pergalė, ne carų, ne zadanijų Lietuvos, o tos kovo 11-osios Lietuvos pergalė. Iš tiesų, aš labai esu dėkinga, kad teisėjų kolegija, Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų kolegija leidžia man, leidžia Druskininkų savivaldybės opozicijai, leidžia prokuratūrai, leidžia specialių tyrimų tarnybos vyrams, kurie iš tiesų daug dirbo šioje istorijoje, tikėti, leidžia tikėti, kad Lietuva yra teisinė valstybė, kad teisingumas triumfuoja ir kad na, ilgai nekrinta tokia kaip Malinauskas, bet kai krinta, tai jau su varpais.
Manot, kad jau dabar jau krinta?
Aš nebejoju, kad na, bent jau žmogiškąją prasme ponui Malinauskui tai bus asmeniškai didelis smūgis prestižui. Na, tam jo arogancijai, vaizduojamam nebaudžiamumui, kurį jisai demonstruodavo pakankamai demonstratyviai. Aš galvoju, kad toks žingsnis, kokį šiandien priėmė Lietuvos aukščiausiasis teismas, iš tiesų na, pastatys tą ambicingą vyruką į šiek tiek tą vietą, kur kad Lietuva yra įstatymų valdoma valstybė, bet ne zadanijai.
Pone Vilma, o kai 2015-aisiais rudenį vyriausybė vykdydama tą zadaniją, kur išgirdom tos žodžius, tą žodį konkrečiai iš ministro lūpų, vykdydama tą zadaniją iš ministro Trečioko aplinkos ministro lūpų, tada, kai išbraukė visas skyrių reglamentuojantį kurorto apsaugos zonas iš savo nutarimo, ar tada irgi manėt, kad būtent tai pasibaigs šitą istoriją?
Nebejojau nei vienos minutės, kaip jau ir sakiau pirmam. Tiesą sakant, aš didžiuojosi prezidentė, mūsų Lietuvos prezidentė, kuri iš tiesų kreipėsi į konstitucinį teismą. Ir teismo būtent šio sprendimas parodė, kad zadanijų kultūra mūsų teisėkūroje nėra priimtina ir nėra toleruotina ir jinai tokia negali būti ir nebus. Ir atvirai pasakius, norėčiau, kad šiandien besiginčiantis Seimas, dabartinis Seimas, kuriame vyrauja tokie šlėktiški dvarelio zadanijų interesai, bet ne valstybės interesai, tiesiog turėtų šitą istoriją vijūnėlės kaip pavyzdį, kad negalima dirbti kažkam grupiai žmonių, draugų, užsakovų ar dar ko, bet turima dirbti valstybei ir jos žmonėms.
Pone Semeška, jūs Druskininkų tarybos narys esate, kartais sakoma, kad Druskininkai turi, bent jau iki šiol, turi carą, tai reiškia, kad ten politiškai opozicijai turbūt sunku reikštis. Kas jums svarbiausia irgi šitoj visoj epopėjui, galim sakyti, kurios simbolis yra Vijūnėlės dvaras, kuris turi būti nugriautas per 6 mėnesius?
Iš tiesų reikėtų pasakyti, kad tokios valdybės arba tokios autonominės respublikos kaip Grūto liaudės respublika neegzistuoja. Vis dėlto galioja Lietuvos respublikos įstatymai net ir ponui Malinauskui, o taip vadinama caro karūna šiandien buvo nuimta teisinė civilizuota tvarka. Ypatingai svarbu, kad šis sprendimas išauks ir tam atitinkamas pasiekmes, kad našusai valdybei už galimai neteistus, galima jau šiandien teikti neteisėtus sprendimus susijus su žemės nuoma, su leidimai statyba, teks kompensuoti menamam savininkui patirtus nuostolius. Mes stengsimės ir tikiuosi su teisėsaugos principingos prokuratūros pagalba, kad būtent tie žmonės, kurie manipuliavo statybos leidimais, piknaudžiavo tarnybą, atlygintų šituos visos nuostolius, o nuo to nenukentėtų eiliniai druskininkiečiai, kurių pajamos dėja labai, labai nedidelės, lyginant su visa valstybe, ir sudėtinga ekonominė situacija pačiame kurorte, ne iš išorės žvelgiant, bet gyvenant viduje, kas liečia demokratiją, žodžio laisvę, teisingumą. Taigi čia didelis simbolis, kaip ir minėjau pradžioje, mūsų visų pergalė paprastų žmonių siekiančių, kad mūsų valstybė tikrai įsivaduotų iš tų sovietinių pančių, kurie dar mus neretai supančioja.
Bet iš tikrųjų, simbolis tai simbolis, o realiai praktiškai teisiškai kągi tai reiškia, Ričardas Malinauskas lieka Druskininkų meru. Ričardas Malinauskas toliau vadovauja Lietuvos savivaldybių asociacijai. Mes beje paskambinome į asociaciją ir ponia jos direktorė, ponia Roma Žakaitinė, atsisakė komentuoti šitą Lietuvos aukščiausio teismo sprendimą. Pačiam Ričardui Malinauskui taip pat nepavyko mums prisiskambinti. Taigi, teisiškai turbūt niekas nesikeičia, galvoju, kad politiškai irgi vargu, ar Druskininkų meras imsis kokių nors demaršų. Teisiškai jisai kaip ir nesusijęs su šitą istoriją. Kauniečiams, sutuoktiniams, poviloniams priklauso tas Vijūnėlės dvaras.
Nepaisant to, kad jis statybininkams mokėjo, pasak žiniasklaidos, grinais pinigais, nepaisant to, kad jis lankėsi tam objektą, nepaisant to, kad yra kalbos, kad su jo šeimos herbo relikvijomis yra ir žydinys pastatytas tame dvare, žinoma, teisinių pasiekmių galbūt jis jokių ir nesulauks. Neretai tokie žmonės veiklą vykdo kitų žmonių rankomis, kad išvengtų tiesioginės atsakomybės, tačiau nesitikiu, kad bus ir kažkokia tai politinė atsakomybė. Dėja, savivaldybių asociacijoje negeba Lietuvos merai pakeisti savivaldybių asociacijos prezidentą, ne pirmą suvažiavimą, neturi politinės valios. Matyt, tokios zadanijos yra paplitusios po visą Lietuvą per savivaldybės. Taip pat ir tiesiogiai išrinkto mero mes, tarybos nariai, tikrai negalėsime atstatydinti, O toks žmogus kaip Ričardas Malinauskas, nemanau, kad turi tokią aukštą moralę, kad jis pats prisims pilną atsakomybę, pasitrauks iš mero pareigų, apskritai pasitrauks iš politikos, ką derėtų padaryti tokiu atveju ir užleistų vietą vakarietiškiems politikams su visiškai kitu požiūriu į politiką ir į bendruomenės.
Taigi šiuo požiūriu nieko nesikeis, viskas liks po senovei.
Dėja, tenka konstatuoti taip ir labai linkėtina, kad Lietuvos Respublikos Seime galų gale būtų priimtas įstatymas riboti merų kadencijas, kad tokios galios lygos, kurios yra užpuolusios kai kuriuos merus, kurie sėdi po keletą kadencijų, būtų nedėlisant išgydytos, kitaip jos peraugs į piktybinį vėžį.
Pone Danaskin, jūs užsiminėt, kad galbūt Ričardo Malinausko Druskininkų mero savigarbai, savimoniai galbūt smūgis šiandien jį ištiko, bet galiausiai turbūt smūgis bus Druskininkų visiems mokesčių mokėtojams. Iš jų pinigų turės būti kompensuota tiems sutuoktiniams, kurie turi nuosavybę šitą Vijūnėlės dvarą ir už tai, kad jis bus nugriautas.
Na, va, čia ir yra liūdniausia šios visos istorijos dalis, kadangi, na, galbūt druskininkiečiai, eiliniai Druskininkų savivaldybės gyventojai nelabai dar suvokia ar žino, kad būtent biudžetas savivaldybės turės kompensuoti, jeigu tie savininkai kreipsis dėl nuostolių patyrimo. Turiu mintyje juridiniai savininkai, tai yra sutuoktiniai iš Kauno miesto. Aš viliuosi, kad užteks padorumo nesikreipti dėl tų nuostolių. Aišku, jie milijoniniai, bet aš viliuosi, kad turės padorumo ir nesikreips ir tiesiog nuris tą piliulę ir tai tą faktą, kad na, tiesiog Ričką ėmė ir išdūrė.
Pamatysim, kaip bus toliau. Ponia Semeška, šiandien Seime buvo diskusijos ten kitų klausimų, tiesa, dėl vyriausios rinkimų komisijos formavimo. Ir vienas iš Seimo narių, Bronislavas Matelis, kalbėdamas, sakė, kad reikia įsivaizduoti situaciją, kai kas nors kovoja su tokiu įsigaliojusiu konkrečioj savivaldybei ilgamečiu meru, kuris ir verslą kontroliuoja ir daugą ir gali visuomenės nuomonę kontroliuoti per savivaldybė priklausančias medijas, žiniasklaidos priemonės arba savivaldybės įmonių finansuojamas žiniasklaidos priemonės ir sakė, kad netai pavojinga kovoti politiškai prieš tokį merą yra pavojinga, nes galima susilaukti persekiojimų. Ar jūs kokiu nors persekiojimu esat sulaukęs?
Dėja, tenka pripažinti, kad parodomosios akcijos gausybė anoniminių skundų buvo užpuolusios ir mane. Teko atsakinėti tiek ekonominiai policijai, tiek finansinių nusikaltimų tarnybai, turėjau du mokestinius patikrinimus, aplinkosauga buvo pas mane atėjusi, netgi mano tik ką pagimdžiusi žmonai atvežė anoniminis vairuotojas nevarožių ir anoniminį šmeižiantį mane laišką, koks aš nesąžiningas, nepadorus ir panašiai. Dėl to tą persikėjimą jaučiame nuolat, ypatingai nemalonu, kuomet savivaldybė tiražuoja per viešą įstaigą, pati finansuoja per savo įstaigas propagandinį leidinį, įsivaizduokite, 10 tūkstančių tiražas, 20 tūkstančių savivaldybės gyventojų teritorija. Tai reiškia, kad praktiškai į vieną šeimą patenka po du laikraščius, kuriame yra nuolatinis spaudimas, nuolatinės patyčios, žeminimas, menkinimas. Na, tokiu leidiniu siekiame akivaizdžiai politinių tikslų, tai yra siaurų grupinių interesų nepakeičiamumo, bet vėlgi grįžtant prie šios džiaugsmingo sprendimo, kuris priimtas aukščiausio teismo, aš tikiuosi, kad tai yra tikra bomba, galima būtų taip įvardinti, kuris sprogo tas burbulas ir tikrai pasimatys, kad mūsų karalius iš tiesų yra nuogas.
Na štai, atsakymas atėjo, sakėm, palauksim atsakymų. Ponia Vilma, atsakymas atėjo, BNS skelbė Vijūnėlės dvaro savininko Žilvino Povilonio nuomonę. Aš galvoju, cituoju dabar ją, kad reikės iš valstybės pasiimti pinigus, už kuriuos buvo nupirktos patalpos, jeigu nugriausime, kad kažkas kompensuotų nuostolius patirtus, nė klausimų nėra. Citatos pabaiga. Ponia Vilma, atsimenu, kaip Ričardas Malinauskas jūs asmeniškai puolė čia ir mūsų eteryje taip pat viešojo erdvėje, kokiu nors kitokiu persikeimu teko patirti?
Oi, tik neseniai aiškinausi žurnalistų ir leidėjų etikos komisijoje ir vėl aiškinsiuosi apie mano neva nelegalias pirtys, apie užsakytus puolamuosius šmeižiančius straipsnius tam tikrose žiniasklaidos priemonėse, apie tą nuolatinį menkinimą, žeminimą į kalbant privačiuose pokalbiuose su kai kuriais politikais ir panašiai. Aš į tai žiūriu kaip į pono Malinausko vidinę silpnybę. Ir atvirai pasakius, na, jeigu jis galvoja, kad tuo mane pagazdins, tai tiesiog, nu, labai apsiriko. Negalima, kai tu žinai, kad tiesa tavo pusėje, tai nereikia nieko bijoti. Tai taip yra ir man. Aš nebijau.
Taip, bet tiesa yra dabar ir tų savininkų pusėje, jiems savivaldybė ar valstybė turės kompensuoti ir jie jau paskelbė, kad jie šito reikalaus. Nie klausimai.
Tai aš tik tai galiu pasakyti taip. Užuojauta visiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Nuo širdį mano užuojauta, kad jiems niekada nekils atlyginimai, bent jau artimiausių metų valdiškose įstaigose, kad nebus galima remontuoti darželių, renovuoti naujai mokyklų, kad nebus galima vykdyti kažkokių bendruomeninių projektų, nes biudžeto pinigėliai keliaus atlyginimui ambicingų, neteisėtų kažkieno darbų. Tai tikrai nuoširdį užuojauta ir jeigu jie dar iki šiol to nesuprato, tai jie iš tiesų turėtų suprasti jau. O ponui Richardui, na, jam greičiausiai irgi užuojauta, jam turėtų šiandien būti labai bloga diena.
Jis tai Azerbaidžane komandiruotėje, jie išvyko kaip Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, į darbą jis grįš Liepos 10-ąją, tai informuoja jo referentė. Ačiū už pokalbį apie tai, kasgi keičiasi Lietuvos aukščiausiam teismui galutinai ir neskundžiamai pareigojus nugriauti Vijūnėlės dvarą, kalbėjomės su žurnaliste Vilma Danauskene ir Druskininkų savivaldybės tarybos nariu Viliumi Semešką. Ar Lietuvai gresia nauja ekonomikos ir finansų krizė? Šis klausimas iškilo po to, kai vakar Ramūnas Karbauskis, valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas, frakcijos seniūnas, kultūros komiteto pirmininkas, kalbėjo komiteto posėdyje apie tai, kad mes galime susidurti su dar viena ekonomikos krize pasaulinė. Šiandien jisai sakė, jog niekad jokios krizės neprognozavo. Ir netgi kaltino 15 min portalą dėl to, kad pavadinimuose melas, na, iš tikrųjų, pavadinimas buvo korektiškas, paprastas, buvo parašyta, kad Ramūnas Karbauskis užsimena apie galimą naują ekonomikos krizę. Ir štai 15 min leidžia pasiklausyti vakarykščio Ramūno Karbauskio pasisakymo kultūros komiteto posėdyje, kur dabar aš pacituosiu tiksliai pažodžiui, žinant prognozę, kad mes neužilgo galime susidurti su dar viena krize, ekonomikos krize pasaulinė, tai tokiu atveju mes girdime ir tai ir priimame tai, kad mes turime palūkėti su savo norais, tai sieti tik tai su biudžeto procentu. Citatos pabaiga. Tai yra kultūros finansavimas. Pats Ramūnas Karbauskis dar kovo mėnesį paragino atsieti kultūros finansavimą nuo alkoholio ir tabako akcizų, paragino kultūros ministeriją parengti tokius finansavimo modelius, kad nebūtų finansavimas kultūrai siejamas su šiais akcizais, kadangi prognozuojama, kad vartojimas alkoholio ypatingai galbūt ir tabako mažės, taigi tas finansavimas kultūrai mažėtų. Dar kovo mėnesį raginęs atsieti finansavimą, kultūros finansavimą nuo alkoholio ir tabako akcizų vakar, būtent tą artėjančią ekonomikos krizę pasaulinę Ramūnas Karbauskis argumentavo, kad nereikėtų kol kas atsieti kultūros finansavimą nuo alkoholio ir tabako akcizų. O kaipgi yra su ta artėjančia ar neartėjančia, grėsiančia ar negrėsiančia ekonomikos ir finansų krize, mūsų pašnekovas dabar ISM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas, politologas docentas Vincentas Vabolevičius. Pone Vabolevičiau, štai Ramūnas Karbauskis, valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas, vakar kultūros komitetui svarstant finansavimą kultūros, prabilo apie artėjančią naują krizę. Jis šiandien sakė, kad jokios krizės niekada neprognozavo, bet vis dėlto vakar minėjo, kad ekonomistai sako, jog netrukus galime susidurti su dar viena krize, ekonomikos krize pasaulinė. Ir tada jis sakė, reikia palūkėti su norais atsieti kultūros finansavimą nuo alkoholio ir tabako akcizų surinkimo. Žodžiu, šitie žodžiai kol kas jo nepaneigti. Kaip jūs, kaip ekonomistas, vertinate prognozes apie tai, kad galim susidurti su dar viena ir netgi pasaulinė ekonomikos krize?
Na, krize visada įvyks. Klausimas tik tai, kada ir kokio stiprumo jinai bus. Kada tai yra, ar šiemet, ar kitais metais, po 5 metų esminis skirtumas, o stiprumas tai vėlgi, tai bus tik tai finansų krizė, ar ta finansų krizė persipils ir į ekonomikos krizę, ar kentės žmonių pensijos, kaupimos bankuose, ar kentės žmonės netekdami darbo. Tai yra svarbus klausimai. Jeigu žiūrėti į dabartinę situaciją, tai finansų krizė iš tiesų yra tikėtina. Aš pavadinčiau tai korekcija. Akcijų rinkos buvo labai optimistiškai nusiteikusios jau ilgą laiko tarpą, 7-8 metus. Nepaisant politinių niuansų, tokių kaip Brexitas, nepaisant ekonominių sunkumų vienoje ir kitoje šalyje, bendra nuotaika yra labai agresyvi. Ir tiek mano kolegos, kurie nuodugniai stebi tendencijas rinkose, tiek ir mano asmeninis bankininkas, jeigu norite, visi yra vienos nuomonės, kad dabar yra pavojinga dėti pinigus į akcijas, dėl to, kad po tokio kilimo tiesiog turėtų būti netgi ir be jokių išorinių trigerių turėtų būti korekcija kokių 20-30% rinkose. Ir tas yra tikėtina per ateinančius metus, galbūt netgi ir per trumpesnį laiko tarpą. Bet ar ta finansų krizė reikš taip pat ir ekonominė krizė, ar jinai bus tokia stipri, kad paskolos gavimo apsunkėjimas sulėtintų investicijas ir dėl to sulėtintų darbo vietų kūrimas, yra neaišku. Jeigu kalbėsime apie grinai ekonominę krizę, jei atsirasti prielaidų taip pat yra, bet čia prognozuoti dar sunkiau negu su finansų krize. Vienas variantas, kad gerėjant situacijai Europoje ir Jungtinėse valstijose, šių regionų centriniai bankai pradės didinti palūkanų normas. Na, pirmiausiai sumažins pinigų gaminimą, Amerikoje tai yra padaryta, Europoje taip pat netrukus bus, manau, ir padidins palūkanų normas. Tada pinigai, kurie kiekybinio lengvinimo metu paspruko iš Europos ir Amerikos, ieškodami geresnės gražos Azijoje, Lotynų Amerikoje, Indijoje, kitose vietose, po truputėlį padės grįžinėti į tos saugesnius, turtingesnius regionus. Ir tai gali lemti krizę trečiajame pasaulyje, gali lemti burbulų sproginėjimą, kiek jų ten yra susidariusių dabar dėl atbėgusių vakariečių pinigų, tiems pinigams išbėgant burbulai gali sprogti ir galima sudurti panašioje padėtyje kaip 98 metais, kuomet įvykiai Pietryčių Azijoje sukrėti visą pasaulį ir turėjom pasaulinę krizę. Bet vėlgi, tai yra spekulacijos. Janet Yellen, JAV federalinio rezervo pirmininkė, pademonstravo gebėjimą labai švelniai signalizuoti palūkanų normų politikos keitimasi, nesukeldama pasaulinės krizės, nesukeldama pinigų bėgimo iš trečio pasaulio šalių atgal į Ameriką. Galbūt panašų rafinuotumą pademonstruos ir Mario Dragis ir galbūt ekonominės krizės išvengsime. Tai dėl ekonominės krizės dar klaustukai, dėl finansinės greičiausiai korekcija bus.
Štai Lietuvoje situacija nekilnojame turtas turbūt yra tai, kas opiausia žmonėms ir girdėjom čia pastarosiam savaitėm Lietuvos banko kai kurių valdybos narių nuomonė, kad kaista nekilnojamo turto rinka didėja disbalansų rizikos tikimybė. Gal reikia jau ne tik ir į akcijas nebeinvestuoti, bet gal ir truputėlį atsargiau į nekilnojamą turtą Lietuvoje investuoti?
Iš tiesų, aš manau, kad dabar yra skubama statyti nekilnojamą turtą tiek gyvenamai, tiek ofisus. Turint omenyje, kad lūkesčiai po 20 metų yra daug konservatyvus. Paprasčiausiai dėl Europos Sąjungos paramos pabaigos, galimos perkamosios galios sumažėjimo tendencijos. Ir dėl to dabar yra bandoma pastatyti ir grubiai tariant iškišti. Ar tai neveda prie naujo burbulo ir ar tai nelems po to išaldytus pinigus ir nepasiteisinusias investicijas, man kaip nekilnojamo turto specialistui yra sunku pasakyti.
Tai buvo ISM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas politologas, docentas Vincentas Vobolevičius. Tiek šios dienos aktualio apžvalgos, laida parengė ir vedė Rydas Jasiulionis. Dėkui malonus klausytojų uždėmesį, likit su Žinių radiju.